Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Deep Work Rules for Focus Success in a Distracted World ni Cal Newport ay isang aklat na self-help at productivity na tumatalakay sa halaga ng matinding focus sa panahon ng email, social media, pulong, at tuloy-tuloy na notifikasyon. Inilalarawan ni Newport ang deep work bilang profesional na gawaing ginagawa ng walang abala at nangangailangan ng lubos na paggamit ng kakayahang mag-isip. Para sa kanya, nagiging mas bihira ang ganitong uri ng pagtatrabaho, ngunit mas mahalaga ito sa mga trabahong kailangang matuto ng komplikadong kaalaman, lutasin ang mahihirap na problema, o lumikha ng dekalidad na output. Hindi lamang nito sinasabing masama ang distraction. Sa halip, bumubuo ito ng praktikal na argumento kung bakit dapat ayusin ang kapaligiran, schedule, at digital na gawi upang maprotektahan ang konsentrasyon. Hinati ang aklat sa paliwanag kung bakit mahalaga ang deep work at sa apat na tuntunin para sanayin ito. Ang layunin ay hindi punuin ang araw ng mas maraming gawain, kundi maglaan ng sapat na oras sa gawaing may pinakamalaking halaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang deep work bilang bihira ngunit mahalagang kakayahan sa ekonomiyang nakabatay sa kaalaman. Sentral na ideya ng aklat ang pagkakaiba ng deep work at shallow work. Ang deep work ay pagtutok sa isang mahirap na gawaing pangkaisipan ng walang sagabal hanggang sa nasusubok ang kakayahan ng utak. Kabilang dito ang pag-aaral ng masalimuot na konsepto, pagsulat ng mahalagang ulat, pagprograma, pagsusuri ng datos, o pagbuo ng orihinal na plano. Sa kabilang banda, ang shallow work ay mga gawaing logistical at madaling maulit, gaya ng pagsagot sa maraming email, paglipat-lipat sa chat, o pagdalo sa pulong na walang malinaw na ambag. Hindi ibig sabihin ni Newport na walang silbi ang lahat ng shallow work. Kailangan ito sa maraming organisasyon. Ngunit nagiging problema ito kapag nasasakop nito ang buong araw at wala ng panahon para sa gawaing tunay na nangangailangan ng husay. Ipinapaliwanag ni Newport na mahalaga ang malalim na pagtutok dahil mas mabilis matuto ang taong nakapako ang pansin sa isang mahirap na paksa at mas mataas ang kalidad ng nalilikhang resulta. Sa ekonomiyang gumagamit ng teknolohiya at espesyalisadong kaalaman, hindi sapat ang pagiging laging abala o mabilis mag-reply. Mas may halaga ang kakayahang matuto ng mabilis, mag-isip ng malinaw at gumawa ng output na hindi madaling gayahin. Kaya ang deep work ay inilalahad bilang kasanayan, hindi likas na katangian. Maari itong humina dahil sa palagiang abala, ngunit maaari ring sanayin sa pamamagitan ng maingat na mga gawi. Ikalawa, ang unang tuntunin. Gumawa ng malalim sa pamamagitan ng ritual, oras, at malinaw na hangganan sa tuntuning work deeply. Tinututulan ni Newport ang ideya na sapat ang simpleng desisyong mag-focus kapag dumating ang tamang oras. Kapag nakasanayan ng isang tao ang agarang pagtingin sa telepono, inbox o mensahe, mahirap umasa sa lakas ng loob lamang. Iminumungkahi ng aklat ang pagbuo ng ritual para mabawasan ang paulit-ulit na pagdedesisyon. Dapat malinaw kung saan magtatrabaho, kailan magsisimula, gaano katagal ang sesyon at anong mga patakaran ang maglilimita sa abala. Maaring ito ay nakatakdang oras sa umaga, tahimik na lugar, saradong mga tab na hindi kailangan, at isang tiyak na pinakamahalagang gawain para sa sesyon. Mahalaga rin ang time blocking o ang paglalagay ng tiyak na gamit ng oras sa schedule. Sa halip na hayaang ang inbox o bigla ang hiling ng iba ang magdikta sa araw, inuunang ilaan ang oras para sa pinakamahahalagang responsibilidad. Hindi ito nangangahulugang hindi na maaring magbago ang plano. Ang punto ay ang pag-aayos ng oras ay dapat sinasadya at maaring baguhin kapag may tunay na pangangailangan. Kaugnay nito ang shutdown ritual sa pagtatapos ng araw. Sa pamamagitan ng pagrepaso sa natitirang gawain, paglalagay nito sa maaasahang listahan o plano. At malinaw na pagtigil sa trabaho, mas madaling makapagpahinga ang isip. Para kay Newport, ang pahinga ay hindi katamaran dahil tumutulong itong ibalik ang kapasidad na mag-isip ng malalim kinabukasan. Ikatlo, ang pagyakap sa pagkabagot upang mabawi ang kakayahang manatili sa isang gawain sa tuntuning embrace boredom. Ipinapakita ng aklat na ang problema sa focus ay hindi lamang dami ng digital na abala. Problema rin ang nakasanayang agarang pagtakas mula sa anumang sandali ng pagkabagot. Kapag bawat paghihintay, biyahe o maikling pahinga ay automatikong pinupunan ng pag-scroll, video o mensahe, nasasanay ang isip na humingi ng bagong stimulus. Ang ganitong gawi ay sumasalungat sa pangangailangan ng deep work dahil ang mahirap na pag-iisip ay kadalasang may mga bahaging mabagal, nakakapagod, at hindi agad nagbibigay ng gantimpala. Hindi hinihiling ni Newport na iwasan ang lahat ng aliwan. Ang hinihingi niya ay pagsasanay sa kakayahang huwag agad tumugon sa udyok na mag-check ng digital na bagay. Maaring magtakda ng mga oras kung kailan pinapayagan ang paggamit ng internet o social media sa halip na magkaroon ng walang humpay na access. Sa ganitong paraan, ang layunin ay hindi lang bawasan ang oras sa online na mundo. Mas mahalaga ang muling pagsasanay sa atensyon upang ang utak ay hindi laging naghahanap ng panibagong sagabal. May praktikal na lohika ito. Ang konsentrasyon ay kailangan sa mahahabang proseso ng pagkatuto at paglikha. Kung hindi kayang manatili sa isang ideya kapag nawawala ang pagiging bago nito, madaling mapuputol ang pagsusuri bago makarating sa mas malalim na pag-unawa. Kaya ang pagkabagot ay tinatrato ng aklat bilang bahagi ng pagsasanay, hindi isang kondisyon na dapat palaging takasan. Ika-apat, ang masusing pagsusuri sa social media batay sa pakinabang nito sa tunay na layunin, ang quit social media ang pinakamatapang na tuntunin sa aklat. At madalas itong mapag-usapan dahil maaaring hindi praktikal ang ganap na pag-alis lahat ng plataforma para sa bawat tao. Gayunman, ang pangunahing argumento ni Newport ay mas tiyak kaysa simpleng pagtuligsa sa teknolohiya. Binabatikos niya ang pag-aakalang dapat gamitin ang isang digital na kasangkapan dahil lamang may ilang pakinabang ito. Halos lahat ng kasangkapan ay may benepisyo, ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung mas malaki ba ang ambag nito kaysa sa gastos nito sa oras, atensyon at kakayahang mag-focus. Iminumungkahin niya ang mas mapiling pagtingin sa mga tool. Tukuyin muna ang pinakamahahalagang layunin sa trabaho at personal na buhay. Sakasuriin kung ang isang serbisyo ay may malinaw at malaking ambag sa mga layuning iyon. Kung maliit lamang ang pakinabang ngunit malaki ang pagkakataong mauwi sa walang katapusang pagtingin, makatuwirang limitahan o iwan ito. Ang pamamaraang ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa tanong na, may silbi ba ito? Dahil ang sagot sa tanong na iyon ay kadalasang oo ngunit kulang. May limitasyon ang tuntunin. May mga trabaho sa komunikasyon, marketing, serbisyo publiko, at maliliit na negosyo na talagang nangangailangan ng social media, ngunit maaari pa rin gamitin ang prinsipyo ng aklat sa pamamagitan ng takdang oras, malinaw na tungkulin, at pag-iwas sa paggamit na walang layunin. Ang diin ay sinasadyang paggamit, hindi automatikong koneksyon. Panghuli, ang pag-drain ng shallow work para maprotektahan ang oras para sa pinakamahalagang output. Sa tuntuning Drain the Shallows, kinikilala ni Newport na hindi ganap na mawawala ang mabababang na gawain. May email na kailangang sagutin, koordinasyong dapat gawin, at administratibong obligasyong bahagi ng trabaho. Ang layunin ay hindi gawing kahinahinala ang lahat ng komunikasyon. Ang layunin ay pigilan ang shallow work na lumawak ng walang limitasyon dahil madali, nakikita ng iba, at nagbibigay ng pakiramdam na may nagagawa. Madalas kasing mas madaling magproseso ng mensahe kaysa simulan ang mahirap na proyekto, kahit ang huli ang mas mahalaga sa pangmatagalang resulta. Ipinapayo ng aklat ang pag-schedule sa bawat bahagi ng araw upang makita kung saan talaga napupunta ang oras. Kapag nakikita ang schedule, mas madaling maglaan ng protektadong panahon para sa trabaho na nangangailangan ng mataas na konsentrasyon at magtipo ng email o maliliit na gawain sa ibang takdang oras. Mahalaga rin ang pagtatanong kung gaano kalaking shallow work ang kayang tanggapin ng isang posisyon nang hindi nasisira ang pangunahing halaga ng trabaho. Ang usaping ito ay maaring kailanganing ilahad sa manager o koponan, lalo na kung ang kultura sa opisina ay inuugnay ang pagiging responsive sa pagiging produktibo. Kasama rin dito ang mas maingat na komunikasyon. Ang malinaw na mensahe, tiyak na susunod na hakbang, at pag-iwas sa email thread na walang direksyon ay nakababawas sa paulit-ulit na palitan. Sa ganitong paraan, ang pag-drain ng shallows ay hindi simpleng personal na disiplina. Isa rin itong paraan ng pagdidisenyo ng trabaho upang hindi lamunin ng koordinasyon ang mismong paggawa bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang deep work ng mga knowledge worker, mag-aaral, mananaliksik, manunulat, programmer, malikhaing profesional, at mga taong may responsibilidad na gumawa ng masalimuot at dekalidad na output. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nakararanas na puno ang araw, ngunit kulang ang malinaw na progreso sa pinakamahahalagang proyekto. Hindi nito ibinibigay ang mabilisang paraan para gumawa ng mas maraming bagay. Sa halip, hinihingi nito ang mas mahirap ngunit mas konkretong pagsusuri alin sa mga gawain ang tunay na mahalaga at anong mga gawi ang patuloy na pumipigil dito. Natatangi ang aklat sa hanay ng productivity books dahil hindi lamang ito listahan ng app, hack o technique sa pag-manage ng oras. Iniugnay nito ang pag-aayos ng oras sa mas malawak na argumento tungkol sa halaga ng atensyon, pagkatuto, craftsmanship, at kalidad ng profesional na gawain. Ang apat na tuntunin ay nagbibigay ng malinaw na balangkas mula sa pagbuo ng ritual at pagtitiis sa pagkabagot hanggang sa pagsusuri ng digital tools at pagbabawas ng mabababaw na obligasyon. May ilang payo si Newport na maaring masyadong mahigpit para sa mga trabahong nakasalalay sa agarang pakikipag-ugnayan, lalo na ang malawak na pag-iwas sa social media. Ngunit nananatiling praktikal ang sentral na prinsipyo nito. Hindi kailangang tuluyang talikuran ang teknolohiya upang mabawi ang focus. Kailangang piliin kung kailan, bakit at hanggang saan ito gagamitin. Dahil dito, ang deep work ay nananatiling isang matibay na gabay para sa sinumang nais protektahan ng oras at atensyon para sa gawaing may tunay na bigat. Kung gusto mong sumuporta Cal Newport, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.